ot xəzinəsi. Biri vardı, biri yoxdu. Albaniya adlı bir məmləkət var idi. Bu məmləkət dünyanın bütün yerlərindən gözəl idi. Əfsanəvi gözəlliyi olan bu diyara dünyanın hər yerindən səyyahlar gələr, buranı gəzib qayıdandan sonra gedib cənnəti gördük deyərdilər. Bütün dünya hökmdarları bu məmləkətin adını cənnət məkan qoymuşdular. Bütün dünyanı dolaşmış səyyah və kitablar yazan Yaqubi Əli Abbas Əhməd İbni Əbu məmləkətdən yazdığı Kitab Əlbuldan kitabında Albaniya məmləkətini bu dünyanın cənnəti adlandırmışdı. Albaniya məmləkətinin təmiz havası, yaşıllığı, suyu adamı valeh edərdi. Qızıl gül qoxusu gələn havadan adam bihuş olardı. Məmləkətin hər məhəlləsindən sərin bulaq suyu axar, həmin bulaqların suyundan içən elə bil cavanlaşardı. Burada yetişən meyvələrin dadından adam doymazdı. Saysız-hesabsız bitkiləri min dərdə dərman idi. Suyu göz yaşı qədər duru olan gölü elə səfalı idi ki, adam onun kənarını bütün dərdlərini unudar, özünü bəxtəvər sayardı. Bu göl elə böyük göl idi ki, hətta ona dəniz də deyərdilər. Bu dənizdə dünyanın başqa dənizlərində olmayan biri-birindən gözəl balıqlar var idi. Dənizin adına Quz dənizi deyərdilər. Belə gözəlliklər içərisindəki adamlar da başqa yerlərin adamlarına baxanda elə bir ayrı cür idilər. Onlar öz aralarında kobud danışmaz, bir-birlərinə can deyər, can eşidərdilər. Məmləkətlərinə gələn qonaqları gülər üzlə qarşılayar, mehribanlıqla da yola salardılar. Bu cənnət məkanında qalmaq istəyən qərib qonaqların üzünə qapılar həmişə açıq olardı. Hətta məmləkətin nurani hökmdarı olan Aranşa ondan torpaq istəyən qəribləri belə boş qaytarmaz, onlara yurt salmaq üçün yer ayırardı. Məmləkətdə nurani bir qoca öz qarısı ilə yaşayırdı. Qoca ömrü boyu zəhmətlə işləmiş, bir an belə işsiz dayanmamışdı. Günlərin bir günü qocanın başına düşür ki, həyətdə quyu qazsın və həmişə səhərin quyu suyu içsin. O fikrini qarısına bildirəndə qarı ona deyir, ay kişi, başına iş qəhətdir. Bu yaşında sən quyu qaza bilməzsən. Səhərin su istəyirsən, indi gedərəm, bulaqdan bir bardaq doldurub gətirərəm.
Yox, ay qarı, mən istəyirəm həyətdə quyu qazam və hər gün həmin quyunun suyundan içək.
Qarı nə qədər deyirsə də, qoca söz eşitməyib, başlayır bağın ortasında quyu qazmağa. Səhərdən axşama qədər qazır. Amma quyuya su gəlmir ki, gəlmir. Bir gün keçəndən sonra qoca yuxudan durub gedir quyunun başına. Görür ki, quyunun dibindən su çıxmağına çıxıb. Amma bu sudan nə isə çox qəribə bir qoxu gəlir. Qoca vedrə sallayıb sudan biraz götürür. Suyun dadına baxan kimi onu üskürək tutur. Az qalır boğulsun. Qocanın səsinə qarısı gəlir. Ay kişi, nə olub sənə, niyə boğulursan? Qocanın öskürəyi ara verən kimi cavab verir.
Ay arvad, mən nə günah işlətmişəmsə, qazdığım quyudan su əvəzinə acı su çıxır.
O sudan bir azca ucuna doldurub qarının burnuna tutur. Qarının burnu tünd iyidən yanan kimi olur. Qarı, Allah sən özün bu bəladan bizi saxla, deyib qorxudan titrətməyə başlayır. Onlar görürlər ki, qəribə su get-gedə artır, quyunu doldurur. Qoca quyudan çıxan bu qəribə suyun artmağını istəmədiyindən quyunu doldurmağa başlayır. Qarı da ona kömək eləyir. Onlar həyətdəki çay daşlarından quyuya doldurmağa başlayırlar. Birdən onların atdığı daşlar bir-birinə necə dəyirsə, onlardan çıxan qığılcımdan quyunun suyu od tutub yanmağa başlayır. Qoca və qarı bu işə məhtər qalırlar. Qoca dizüstə çöküb Allaha yalvarmağa başlayır. Ya Rəbbim, əgər qarşında bir günah işlətmişiksə, keç bizim günahımızdan, bizim suyumuzu atəşə döndərmə. Qarı da qocasının dediklərini təkrar eləyir. Onlar diz çöküb Allaha yalvarır, alov isə get-gedə güclənirdi. Nə illah eləyirdilərsə də, alov sönmürdü ki, sönmürdü. Qonşuları soruşanda bağınızdan bu nə qara tüstüdür belə çıxır, qarı cavab verdi ki, özümüz birə daraşmış odunları yandırırıq. Onlar başlarına gələnləri sir kimi saxladılar və bu haqda heç kəsə bir söz demədilər. Alov düz 3 gün, 3 gecə davam eləyəndən sonra nəhayət ki, öz-özünə sönür.
Dünya görmüş qoca fikirləşir ki, onların quyusundan çıxan bu qəribə qoxlusu nə isə çox tilsimli və çox qorxulu bir şeyə oxşuyor. Qoca fikrini qarısına da söylüyor. Qarı, quyumuzdan çıxan bu su adi su deyil, o tilsimli suya oxşuyor. Birdən bu su məmləkətimizə ziyan gətirər, ha? Mən hökmdarımızın yanına gedib olanları ona danışmalıyam. Qoy o bütün bunlardan halı olsun. Düz deyirsən, ay kişi, mənim bu yanar sudan heç gözüm su içmir. Get onları hökmdarımıza danış.
Qoca saraya gəlir. Dalandar onu sarayın darvazası ağzında qarşılayıb, gəlişinin səbəbini soruşur.
Qoca kişisən, bu yaşında hökmdardan nə istəyin var ki, onu narahat eləyirsən?
Qoca dalandara yanar su haqqında danışmadı, başqa söz dedi. Başına dönüm, mən hökmdarımızı görməliyəm, ona deyiləcək vacib sözüm var. Dalandar qocanın fikrindən döndərə bilməyəcəyini görüb, onu vəzirin yanına göndərir. Vəzir şahın yanına gələnlərin məqsədlərini öyrənər və sonra bu haqda hökmdara məlumat verərdi. Daha sonra isə hökmdar vacib bildiyi adamları ya öz hüzuruna çağırardı, ya da vəzir özü onları dinləyərdi. Vəzir isə çox acgöz bir adam idi. Hər şeydə öz qazancını güdər, nə qədər də çox qızıl qazansaydı, gözü doymazdı. O qocanın dediklərinə qulaq asandan sonra soruşur. Sən bu sirri daha heç kəsə danışmamsan ki? Qoca deyir. Xeyr, mən bunu ancaq şahımıza deməyə gəlmişəm.
Bəs o dediyin yanar sudan gətirmisən ki şahımız görsün? Deyə vəzirin gözləri hiləgərcəsinə parıldayır. Gətirmişəm, əlbəttə ki gətirmişəm. Deyə qoca qornundan içində yanar su tökülmüş balaca bir şüşə qab çıxardır.
Vəzir həmin sudan elə ordaca azca tökdü bir qaba. Sobada yanan odunlardan bir balacasını götürüb qoydu həmin suyun üstünə ki, görsün qocanın dedikləri düzdür, yoxsa yalan. Bu vaxt alov qapı bürüdü. Vəzir əvvəlcə qorxdu, sonra isə onun hiləgər və ac gözləri atəşin işığında daha da alışıb yandı. Gözlərini atəşdən ayırmadan bu yanar su ilə varlanmağı gözünün qabağına gətirdi. Bir dalov sönüb qurtaranda fikirdən ayıldı.
Mən hələ şaha yalandan heç nə deyə bilmərəm. Sənin bağına gedib özüm öz gözlərimlə hər şeyi görməliyəm.
Vəzir sarayda heç kəsə bir söz demədən qocanı da götürüb onun həyətinə gəldi. Öz əlinə bel alıb həyətin bir tərəfindən quyu qazmağa başladı. Gecə yarıya qədər quyu qazdı. Bir az oturdu ki dincəlsin, gördü quyu həmin qoxulu su ilə dolmağa başlayır. Vəzir qıraqda dayanıb ona tamaşa edən qoca ilə qarıya dedi.
Mən quyunu biraz da dərin qazım ki, oradan çoxlu, sehirli su çıxsın. Siz də daxmanızdakı bütün böyük qablarınızı gətirib, bu su ilə doldurun. Hökmdar bu sudan çoxdan dik axtarır. Mən səhər ertə həmin suları daşıtdıracağam saraya.
Vəzir qoca ilə qarını aldadırdı. O istəyirdi ki, qocalar ona kömək edib qabları doldursunlar. Sonra isə sirri heç kəs bilməsin deyə qocaları öldürtsün. Bu bədxah fikirdən xəbər olmayan qocalar isə vəzirin bütün dediklərini elədilər. Beləliklə onlar gecə yarıya qədər daxmalarında olan bütün qabları quyudan çıxan su ilə doldurdular. Qocalar yorulub haldan düşmüşdürər. Vəzir isə yorulmaq bilmir, çoxlu var dövlət sahibi olacağını gözünün qabağına gətirərək quyu qazır, elə hey quyu qazırdı. Qocanın axırda vəzirə yazığı gəldi.
Ay vəzir, yorulmusan, gəl biraz dincini al, səhər açılanda yenə də qazarsan. Biz də sənə kömək elərik.
Yox, siz gedin yatın, mən biraz da qazım.
Deyə vəzir qocaları yatmağa göndərdi. Sübh tezdən hələ cəmaat yuxudan oyanmamış, qoca qalxdı ki, gedib vəzirə baş çəksin. Həyətə çıxanda gördü ki, quyudan çıxan qoxulu su bütün həyəti ağzına alıb. Hətta axıb, qonşuların da həyətlərinə dolub. Qoca dizinə qədər qoxulu suya bata-bata quyunun yanına gəldi. Nə görsə yaxşıdır. Gördü ki, vəzir həmin suyun içərisində boğulub ölüb. Gördüyü dəhşətdən fəryad qoparan qoca çığırıb bütün qonşuları ayağa qaldırdı. Hamı yığıldı, köməkləşib bir təhər vəziri quyudan çıxartdılar və çox çətinliklə quyunu daşlarla doldurdular.
Vəzirin başına gələnlər Aran şaha çatanda, o qocanı yanına çağırtdırdı və soruşdu. Ey qoca, səni yurdumuzun axsaqqalı kimi tanıyırlar. Hamı sənin adını hörmətlə çəkir. Danış görüm, nə baş verib sənin bağında? Mənim vəzirim niyə sənin bağındakı quyuda boğulub? Bu əcaib su niyə məhz sənin qazdığın quyudan çıxıb? Dünya görmüş bir adam kimi sən necə baxırsan bu işə ki, həmin su məkanımızın böyük bir məhəlləsində torpağımızı zəhərləyib? Baş verənlər qocaya çox pis təsir eləmişdi. Qoca utandığından başını aşağı saldı. Düzdür, bu işlərdə onun təqsiri olmasa da, şahın dediklərində həqiqət olduğunu düşündü və xəcalət çəkə-çəkə olanları başdan ayağa şaha danışdı. Aran şah qocaya inandı. Qoca şüşədə gətirdiyi qoxulu suyu şaha verdi. Şah və saray adamlarının hamısı suyu ilədilər, amma heç kəs bu qoxulu sudan baş açmadı. Şahın yanında özgə diyardan gəlmiş əcnəbi bir dərviş də var idi. O da qoxulu sudan bir şey anlamadı. Rəml atıb fal açdı və nə gördüsə birdən əcnəbi dildə qışqırdı. Nöyüd! Şah onun sözünü başa düşmədi. Sən bizim dildə danış, görüm, nə deyirsən? Bizim dildə nöyüd, sizin dildə şeytan qanı deməkdir. Bu qızıldan da qiymətli bir sudur. Qızıl və var dövlət özü isə həmişə insanlara fəlakət gətirib. Şah sağ olsun, özünüzü bu fəlakətdən qoruyun. Hamı dərvişin dediklərindən qorxdu. Şah əmr etdi ki, dərviş daha nə bilir, danışsın. Dərviş şaha təzim edib dedi. Müdrik şah, mənim bildiklərim bu qədərdir. Nurani qoca dilləndi. Şah sağ olsun, dərviş düz deyir. Bu sehirli sudur. Ona azca od vurursan, o isə odunsuz, filansız suyu quruyana qədər yanır. Qocanın gətirdiyi suya sobadan azca od götürüb qoydular. Su od tutub yanmağa başladı. Hamı bir səslə, Allah, sən bu şeytan qanından bizi hifz elə, deyib dua elədilər. Elə o gündən də yanar suyun adını nöyüd qoydular. Həmin gündən əli bel tutan hər kəs həyətində quyu qazdı ki, nöyüd çıxarsın. Min bir əziyyətlə gedib meşələrdən odun yığıb gətirmək əvəzinə elə onu yandırsınlar. O gündən də Albaniya məmləkətinin gözəlliyi yavaş-yavaş məhv olmağa başladı. Nöyüd isə yandıqca onun tüstüsü məmləkətin havasını çirkləndirir, göyün üzündə qara buludlar əmələ gəlirdi. Hətta adamların çoxu bu nöyüdü qablara doldurur, əcnəbi ölkələrə aparır, satıb varlanırdılar. Kim həyətində quyu qazırdısa, həmin adamın həyətində ağaclar quruyur, bağ baxçasında gül çiçəklər solur, bütün yaşıllıq məhv olurdu. Qazılıb quyulardan çıxan nöyüdü adamlar işlədir, qalanı isə axıb dənizə tökülürdü. Göz yaşı kimi tərtəmiz olan dəniz belə, quz dənizi bu şeytan qanından məhv olub gedirdi. Əvvəllər suyun içərisində balıqları, yosunları, gözəllikləri görünən dənizin suyu bulanır, balıqları ölüb suyun üzərində qalırdı. Bunlarla yanaşı Albaniya məmləkəti və onun cəmatı günü-gündən varlanır, var dövlətləri başlarından aşırdı. Məmləkət gözəlliyini itirsə də qızıla bürünürdü. Saraylar, hətta kasıb daxmalar da nöyütlə yanan çıraqların işığından bərq vururdu. Amma çox təəssüf ki, bu var dövlət məmləkətə çox bəlalar gətirdi. Başqa ölkələrin hökmdarları eşitdilər ki, Albaniya məmləkətində bir qəribə su peyidi olub ki, od vuranda yanır. Adına da nöyüd deyirlər. Həmin nöyüdü sataraq məmləkətin adamları günü-gündən varlanırlar. Hər kəsin daxmasında nöyüdlə yanan çıraq var. Hər yandan paxıl, pis gözlər Albaniya məmləkətinə dikildi. Heç vaxt müharibə görməyən bu ölkəyə basqınlar olmağa başladı. Aran şaha daha ağlının qüdrəti, xeyirxahlığı kömək edə bilmirdi. Dünyanın ən böyük, qüdrətli ölkələri bu məmləkəti ələ keçirmək üçün bir-birləri arasında müharibələr edirdilər. Haqlı haqsız tanınmır, qan su yerin axırdı. Nurani qoca bütün bunları görür və bunda ancaq özünü təqsirkar sayırdı. O son dəfə peşman-peşman dəniz kənarına gəldi. Dənizin sahili ölmüş balıqlarla doluydu. Qoca ölü balıqların içərisindən ləpələrin təzəcə sahilə gətirdiyi, nöyütlü dəniz suyundan zəhərlənmiş, çapalayaraq can verən balığı əlinə alıb, dedi. Bu cənnət məkanımızı solduran, onu bəlalara düçar edən mənəm. Zavallı balıq, sənin də qatilin mənəm. Gəl qucaqlaşaq, bir yerdə can verək, deyib balığı qoynuna qoydu və özü də həmişəlik gözünü yumdu. aradan neçə-neçə illər keçdi. Sonralar Nöyüd Albaniya məmləkətini tamam dəyişdirdi. Hətta onun adı da dəyişib oldu Azərbaycan. Azər sözü pəhləvicə oda, Baycan isə xəzinəyə deyilərdi. Doğrudan da məmləkət günü-gündən od xəzinəsinə çevrilirdi. Get-gedə hər şey dəyişdiyi kimi onların adı da dəyişirdi. Hətta Quz dənizinin adı da dəyişib oldu Xəzər dənizi. Qoy ulu tanrı, xəzinəsi başına bəlalar gətirən bu məmləkətin həmişə üstündə olsun. Onu pislərdən, xainlərdən, dağ gözlərdən qorusun.